Earth News Radio 105,8.
Γεια σας, καλησπέρα, καλώς ήρθατε εδώ στο Earth News Radio 105,8. Είναι το τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Η ώρα είναι 9 και 8 πρώτα λεπτά. Η Μαρία Σφυροέρα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια δίπλα μου. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο. Και έτσι πορευόμαστε. Πολύ θα ήθελα να μην πιάσουμε τα δύσκολα και τα σοβαρά και σημαντικά που συμβαίνουν, αλλά δεν γίνεται, με την έννοια ότι υπάρχει αίσθηση ότι ο χρόνος μετράει αντίστροφα. Η κατάσταση στο Ιράν είναι γνωστή, αλλά όσο περνάει η ώρα φαίνεται ότι τα πράγματα είναι όλο και πιο οριακά και υπάρχουν ενδείξεις ότι μπορεί να έχουμε μία στρατιωτική επέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών στις επόμενες ώρες, μετά και την υπόσχεση, πώς αλλιώς να το περιγράψουμε, τον Ντόναλντ Τραμπ προς τους διαδηλωτές πως η βοήθεια είναι ήδη καθοδόν. Πάρα πολύ πιθανόν είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες να συνεργαστούν με το Ισραήλ για να υλοποιήσουν ένα έτσι σχέδιο. Το πρωί σήμερα ήταν το Reuters που αποκάλυψε ότι η Ουάσιγκτον έδωσε εντολή σε ένα μέρος του προσωπικού να εγκαταλείψει την αμερικανική βάση Al-Udeid, είναι στο Κατάρ, και αυτό το επιβεβαίωσε αργότερα και το αραβικό κράτος. Ένας Αμερικανός αξιωματούχος είναι που είπε στο Reuters πως είπε αποσύρουν μέρος του προσωπικού σε κρίσιμη σημασία στρατιωτικές βάσεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής ως προληπτικό μέτρο. I'm just mad about saffron. Στα δικά μας έδωσαν θετική απάντηση οι αγρότες που συμμετέχουν στην πανελλαδική σύσκεψη στον Παλαμακαρδίτσας για συνάντηση με την Πρωθυπουργό. Δεν ξέρουμε πότε αυτή θα γίνει. Μπορεί να γίνει την Παρασκευή, μπορεί να γίνει και τη Δευτέρα. About 14, a 14's mad about me. I'm but just mad about a 14. She's just mad about me. Και να πούμε ότι παρατείνεται η απεργία των οδηγών ταξί. Θα πραγματοποιήσουν πορεία προς τη Βουλή. Άρα και αύριο η Αττική χωρίς ταξί. Το ραντεβού των αυτοκινητιστών για έτσι, την πορεία αυτή χωρίς τα αυτοκίνητα προς τη Βουλή, προκειμένου να συναντηθούν με εκπροσώπους των κομμάτων επιδίδοντας ψήφισμα, έχει δοθεί για τις 10 το πρωί. Σε τι αντιδρούν? Στην υποχρεωτική εφαρμογή της ηλεκτροκίνησης και απαιτούν την άμεση απόσυρση της ρύθμισης. Έτσι, πριν να τα αφήσουμε όλα αυτά, να σας πω ότι είναι αδιανόητο να βλέπεις τους αριθμούς και συγκεκριμένα το πώς ανεβαίνει ο αριθμός, η λίστα με τους νεκρούς διαδηλωτές. Σύμφωνα με μη κυβερνητικές οργανώσεις στο Ιράν, 2.700 έβλεπα το πρωί, 3.428 βλέπω τώρα. Κάτω των 30 ετών οι περισσότεροι, 15 και 18 ετών, πιτσιρίκια δηλαδή. Sudden grace, electrical banana, is bound to be the very next phase. Το έχετε ακούσει από το πρωί, για όλη την έρτη είναι μια δύσκολη μέρα, γιατί πέθανε ένας πάρα πολύ καλός συνάδελφος, πάρα πολύ νέος, μόλις 49 ετών, ένα παιδί με ένα χαμόγελο. Όποιος και αν τον έβλεπε, εργατικός, καλός, ο Δημήτρης Μητσιώνης. Έτσι, το λιγότερο που μπορώ να κάνω είναι να του ευχηθώ καλό ταξίδι και από αυτό το μικρόφωνο. Φυσικά έχουμε τα θέματά μας, τα δικά μας, έτσι, αυτά που μας αρέσει να ασχολούμαστε, μιας και είναι βράδυ και θέλουμε και λίγο να χαλαρώσουμε και να σκεφτούμε πράγματα και να κατανοήσουμε πράγματα. Να ας πούμε, θα μιλήσουμε για την πρώτη πολύ γνωστή κούκλα που τα κορίτσια τη λατρεύουν, που επιχειρεί κάπως να αποτυπώσει, είναι έτσι ορισμένες από τις εμπειρίες παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, άρα η πρώτη κούκλα με αυτισμό. Θα πούμε για την αυλή της οικίας Κοκοβίκου στην Πλάκα, ξέρετε τα δικά μας. Baby, sometimes I'm so carefree with a joy that's hard to hide. And sometimes it seems that all I have to do is worry, and then you're bound to see my other side. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Πάμε λοιπόν να καλησπερίσουμε την κυρία Δήμητρα Κογκίδου. Είναι ομότιμη καθηγήτρια παιδαγωγικής. Τι κάνετε?
Μια χαρά, εσείς?
Πολύ καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Είστε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, δεν το είπα αυτό. Και είστε και συντονίστρια του Δικτύου των Επιτροπών Ισότητας των Φύλων. Σωστά?
Ναι.
Λοιπόν... κυκλοφόρησε μια πολύ γνωστή κούκλα από αυτές που συχνά επιλέγουν παιδιά, η οποία είναι μια κούκλα που κι αυτή, δεν ξέρω, κάπως επιχειρεί, όπως είπα, να έτσι αποτυπώσει ορισμένες από τις εμπειρίες παιδιών που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού. Ποια είναι η χρησιμότητά της? Είναι τώρα στο όνομα της συμπερίληψης γίνεται και αυτό, ή πραγματικά υπάρχει νόημα?
Να τοποθετήσω πριν φτάσουμε στη συγκεκριμένη κούκλα, να σας πω περίπου πώς διαμορφώνεται η αγορά σε αυτό το πεδίο.
Ναι.
Και γιατί είναι σημαντικό.
Ναι.
Εντάξει, προφανώς αν δεν ήταν η Barbie δεν θα μιλούσαμε σήμερα. Γιατί
έχει κάποια... είναι ακριβώς πολύ δημοφιλής.
Πολύ μεγάλη δημοφιλία και το marketing εξίσου μεγάλο. Mm. Και ετοιμάζεται και μια νέα ταινία πάλι. Οπότε όπως καταλαβαίνετε γι' αυτό μιλάμε. Αλλά η πραγματικότητα ποια είναι? Η πραγματικότητα είναι ότι η αγορά σήμερα προσφέρει αρκετές επιλογές συμπεριληπτικών κουκλών που εκπροσωπούν μια ποικιλία σωματότυπων, εμφανίσεων, εθνοτήτων, ικανοτήτων και εμπειριών. Βεβαίως το ότι έχει βγάλει και η Barbie και θα αναφερθώ στη συνέχεια σε αυτό, είναι σημαντικό γιατί έχει μεγάλη δημοφιλία. Πάντως η τάση αυτή είναι από τα μέσα της δεκαετίας του 2010. Και εγώ το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, γιατί το μήνυμα που περνάνε όλες αυτές οι συμπεριληπτικές κούκλες, και θα σας πω λίγο ποιες κατηγορίες είναι αυτές, το μήνυμα είναι σαφές σε όλα τα παιδιά και στην κοινωνία, αλλά και σε όλα τα παιδιά πρωτίστως, ότι όλα τα σώματα, όλες οι ταυτότητες και όλες οι εμπειρίες έχουν αξία. Και αυτό το θεωρώ πολύ σημαντικό και παιδαγωγικά, αλλά και κοινωνικά, γιατί όταν τα παιδιά... βλέπουν παιδιά που απουσίαζαν από την αναπαράσταση αυτή, βλέπουν τον εαυτό τους, αναγνωρίζουν τον εαυτό τους, αυτό τους δίνει μια αίσθηση ότι ανήκουν κάτι και ότι αυτό είναι ok. Δηλαδή διαμορφώνουν μια πιο θετική αυτοεικόνα και αυτοεκτίμηση.
Ναι.
Επίσης αποδομούνται τα στερεότυπα, γιατί ξέρετε, μέχρι τώρα κυριαρχούσαν αυτές οι κούκλες μόδας με πολύ συγκεκριμένο...
το τέλειο σώμα, τη μέση δαχτυλίδι,
ναι,
το στήθος, το βαστιτό,
ναι,
και
ναι,
μεγάλο.
Όταν μιλήσουμε για την Barbie, θα
ναι, τα κατάξανθα πλούσια. Τέλος πάντων, ό,τι και αν ήταν τα μαλλιά, ήταν πλούσια μακριά και...
ενώ τώρα, όταν έχουμε κούκλες και με διαφορετικούς σωματότυπους και κούκλες με αναπηρίες και κούκλες νευροδιαφορετικές, αυτό αποδυναμώνει το μοναδικό κανονιστικό πρότυπο ή το ιδανικό σώμα. Και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό για τα παιδιά, γιατί τα παιδιά τις μαθαίνουν ότι η ποικιλομορφία είναι ο κανόνας, δεν είναι η εξαίρεση.
Να.
Επίσης καλλιεργούνται, όταν έχουμε τέτοιου είδους συμπεριληπτικές κούκλες, τα παιδιά καλλιεργούν περισσότερο την ενσυναίσθηση, τον σεβασμό, μειώνεται ο στιγματισμός για τα παιδιά τα οποία διαφέρουν από αυτό το οποίο θεωρείται κανονικό, συσσαγωγικά το βάζω έτσι. Και γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικές τέτοιου είδους, είναι πολύ σημαντικό ότι η αγορά άρχισε να κατακλείζεται λάθος, δεν κατακλείζεται, αλλά τέλος πάντων υπάρχουν τέτοιες κούκλες και ξεκίνησαν μάλιστα και από μικρότερες εταιρείες. Όχι τόσο μεγάλες όπως η Mattel. Και να σας πω περίπου ποιες είναι αυτές οι κούκλες, γιατί είναι σημαντικό να το ξέρουν και οι γονείς και όλοι που θέλουν να αγοράσουν κάτι. Υπάρχουν κούκλες, μπορεί να μην είναι τόσο διαδεδομένες στην ελληνική αγορά, αλλά έχουμε κούκλες με κινητικές αναπηρίες.
Ναι.
Κούκλες με αναπηρικά αμαξίδια ή κούκλες που έχουν προσθετικό μέλος. Έχουμε κούκλες που έχουν αισθητηριακές αναπηρίες.
Ναι.
Τυφλές κούκλες με λευκό μπαστούνι.
Με ακουστικά βαρικοΐας.
Ακουστικά, μπράβο. Και κούκλες με γυαλιά, το αυτονόητο. Δεν είχαμε το πιο αυτονόητο. Μπροστά κούκλες με γυαλιά.
Ναι, δεν τέριαζε στην εικόνα της τελειότητας,
ναι,
στο γυαλί.
Και πόσα... αυτό πολύ σημαντικό. Πόσα παιδιά φορούν γυαλιά.
Μα είναι, φυσικά, πολλά. Φυσικά.
Επίσης έχουμε κούκλες που έχουν διάφορες αναπτυξιακές αναπηρίες, δηλαδή κούκλες με σύνδρομο Down. Και τώρα η συγκεκριμένη κούκλα ανήκει στην κατηγορία, αν θέλετε να το πούμε, της νευροδιαφορετικότητας.
Ναι.
Δηλαδή κούκλες που εκπροσωπούν άτομα στο φάσμα του αυτισμού.
Είχα πολύ μεγάλη απορία.
Είναι εμπειρία, βέβαια, έτσι. Βέβαια,
ναι, αυτό ήθελα να σας πω, κυρία Κογκίδου, ότι είχα λίγο μια απορία όταν το άκουσα και όταν το διάβασα, να καταλάβω πώς θα αποτυπωθεί αυτό. Ειδικά
ναι,
για τον ευρώ.
Δηλαδή... Ναι, θα σου το πω. Να πω ακόμη μια κατηγορία για
να το ολοκληρώσουμε
γιατί
αυτό.
Γιατί μπορεί να ενδιαφέρει πολύ κόσμο. Έχουμε και κούκλες με χρόνιες παθήσεις ή σωματικές διαφοροποιήσεις. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί έχουμε, ας πούμε, πολλά παιδιά με διαβήτη και που έχει αντλία ινσουλίνης και αισθητήρα γλυκόζης. Και η προηγούμενη κούκλα, η Barbie, που έγινε νομίζω πριν από 6 μήνες, ήταν κούκλα με διαβήτη, νομίζω, διαβήτη α. Mm-hmm. Επίσης έχουμε κούκλες με δερματικές διαφοροποιήσεις, δηλαδή αν δείτε κάποιες κούκλες που έχουν λεύκη,
ναι,
που έχουν πολλά παιδιά, ή κούκλες που έχουν ουλές ή άλλο ιατρικό εξοπλισμό, δηλαδή ας πούμε παιδιά που κάνουν ακτινοβολίες και που τους έχουν πέσει τα μαλλιά κλπ. Όλα αυτά τα θεωρώ πάρα πολύ σημαντικά.
Ναι, γιατί το παιχνίδι, μέσα από τα παιχνίδια, πόσο μάλλον τις κούκλες, δεν κατανοούν τα παιδιά τον κόσμο. Τον εαυτό τους, τους γύρω τους.
Ναι. Γι' αυτό είναι, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η μετατόπιση από το κανονιστικό πρότυπο στην ποικιλομορφία. Των σωμάτων, των ικανοτήτων, των εμπειριών κλπ. Και αν πάμε τώρα στην κούκλα, ναι, που με ρωτήσατε... καταρχήν και η Mattel και η Barbie άρχισαν να αλλάζει περίπου από το 2016.
Βέβαια είναι λίγο, μέχρι να αλλάξει ήταν λίγο να σε κάψω, Γιάννη μου, να σαλίψω, πώς λέγεται, αυτό το ξέχασα, να σαλίψω λάδι. Δηλαδή αφού μας είχε το πρότυπο αυτό δεκαετίες, μας το είχε, όχι επιβάλλει, αλλά το είχε προωθήσει, είχε κάνει τη ζημιούλα, εντάξει, μπήκε και αυτή.
Η κούκλα έγινε το 59. Από τότε συνέβησαν πάρα πολλά πράγματα. Το βασικό είναι όμως ότι είχε αρχίσει να υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη κριτική. Πολύ μεγάλη κριτική στην κούκλα Barbie και σε σχέση με το σωματότυπο, ο οποίος δεν αντιστοιχεί στην πραγματικότητα. Δηλαδή, αν υπήρχε τέτοιο σωματότυπο στην πραγματικότητα, ενδεχόμενα να υπήρχαν πολλά προβλήματα. Και αυτό είχε και πολλές επιπτώσεις και νευρική ανορεξία κλπ. Αλλά επίσης είχε ασκηθεί και πάρα πολύ αυστηρή κριτική σε σχέση με το πρότυπο ζωής που... με το πρότυπο ζωής. Γιατί αν δείτε όλα τα συνοδά αντικείμενα, ήταν αντικείμενα που οδηγούσαν, ξέρω εγώ, σε μια χλειδί, σε ένα στυλ πολυτέλειας, το οποίο απέχει πάρα πολύ από την πραγματική ζωή. Και αυτό μπορεί να είναι και επιζήμιο στη διαμόρφωση των στόχων της ζωής των κοριτσιών, γιατί κυρίως τα κορίτσια. Οπότε, με αυτή την έννοια, και βεβαίως υπήρχαν και πάρα πολλές αντιδράσεις από τον κόσμο, και άρχισαν να πέφτουν οι πωλήσεις. Λογικό είναι να άρχισαν να πέφτουν οι πωλήσεις.
Βέβαια.
Γιατί μιλάμε με όρους εμπορικούς τώρα.
Άρα τελικά στο χρήμα πρέπει να χτυπήσεις για να, να αφυπνιστεί κοινωνικά και μια εταιρεία.
Προφανώς. Και το 2016 έκανε την πρώτη τομή. Η τομή στο σωματότυπο. Ναι. Είχε λανσάρει τότε την Barbie της Fashionistas σε αυτήν που ανήκει τώρα και η κούκλα η συγκεκριμένη, και είχε βγάλει και ορισμένους σωματότυπους. Και καταλαβαίνετε αυτό το πόσο σημαντικό είναι, που είχε γίνει και εξώφυλλο στο Time. Mm. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς τι έλεγε απ' έξω, σας αρέσει λοιπόν αυτό το σώμα, δεν θυμάμαι τέλος πάντων. Πάντως έγινε εξώφυλλο. Και από στη συνέχεια όμως το 17-18 άρχισε να βγάζει και περαιτέρω διαφοροποίησης, δηλαδή με διαφορετικούς τόνους δέρματος, μαλλιών, χαρακτηριστικά προσώπου. Και το 2019 μπήκε στο κομμάτι της αναπηρίας. Mm-hmm. Ήταν η Μπάρμπι με αναπηρικό αμαξίδιο, με προσθετικά μέλη κλπ. Και εδώ μια παρένθεση. Mm-hmm. Όταν το είχα διαβάσει δεν το πίστευα, αλλά έτσι ήταν. Το 1997 είχε κάνει η Ματέλ την Μπάρμπι σε ένα καροτσάκι.
Ναι. Mm-hmm.
Το οποίο είχε πάρα πολύ μεγάλη απήχηση τότε, γιατί τότε δεν ήταν διαδεδομένα αυτά, αλλά παρά τη μεγάλη απήχηση αποσύρθηκε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε το γιατί, θα σας το απαντήσω, εκτός αν θέλετε να μαντέψετε.
Ω, δεν μπορώ να φανταστώ.
Ναι, γιατί δεν χωρούσε στο Dream House της Barbie και στα άλλα παιχνίδια. Πώς θα μπει μέσα στο σπίτι. Δεν ήταν προσαρμοσμένη, δεν χωρούσε. Mm. Και αντί να...
Καλά, η ηρωνία της τύχης, δηλαδή αυτό είναι απίστευτα ηρωνικό.
Ναι, οπότε αποσύρθηκε. Mm. Και μετά έχουμε, από το 20 και μετά ξεκινάει μια συμπερίληψη σε σχέση και με πολιτισμική προέλευση κλπ. Κλπ. Που είναι στη σειρά φασιονίστας και τώρα τελευταία έχει πάει στην ευρωδιαφορετικότητα. Αυτή είναι περίπου η ιστορία.
Τώρα πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία.
Ναι, η συγκεκριμένη κούκλα τώρα, προφανώς όταν μιλάμε για τέτοιες μεγάλες, η Ματέλ είναι μία από τις τρεις μεγάλες εταιρείες κατασκευής παιχνιδιών. Προφανώς δεν θα μπορούσε να τη βγάλει έτσι και βλέπετε ότι 12 Ιανουαρίου βγήκε και έχει διαδοθεί πάρα πολύ. Mm-hmm. Γιατί σας λέω, το marketing... Και έχει και τόσα προϊόντα τα οποία είναι με δικαιόχρηση.
Ναι.
Barbie, δηλαδή είναι πάρα πολύ μεγάλη βιομηχανία. Δεν θα μπορούσε να το σχεδιάσει έτσι. Προφανώς συνεργάστηκε με συλλογικότητες που έχουν να κάνουν με την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ατόμων με αυτισμό. Και τι διαφέρει. Σε τι διαφέρει. Αυτή η συγκεκριμένη κούκλα...
Και πρέπει να τελειώσουμε, γιατί συγγνώμη, πρέπει να πάω σε τίτλους ειδήσεων.
Έχει αρθρώσει στους αγκώνες και στους καρπούς.
Αχα.
Για να μπορεί να κουνάει τα χέρια της. Το βλέμμα της είναι ελαφρώς στραμμένο στο πλάι, γιατί καμιά φορά αποφεύγουν την οπτική επαφή. Και έχει και ορισμένα αξεσουάρ τα οποία καλύπτουν κάποιες πολύ συγκεκριμένες ανάγκες. Τα αξεσουάρ είναι ένα αντικείμενο αυτορύθμισης που έχει στο χέρι της. Έχει ακουστικά για τη μείωση θορύβου. Ένα τάμπλετ για κάποια. Με υποστηρικτική εναλλακτική επικοινωνία και έχει ίσια παπούτσια, επίπεδα παπούτσια και το ντύσιμό της είναι sensory friendly, το λένε, άνετα φαρδιά, ρούχα κλπ.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Κογκίδου.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Ωραία αυτά, ωραίες ειδήσεις και μας άρεσε πολύ έτσι η ιστορία όπως το διηγηθήκατε. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλό σας βράδυ. Ήταν η κυρία Δήμητρα Κογκίδου, ομότιμη καθηγήτρια παιδαγωγική. Την ευχαριστούμε πολύ και πάμε γρήγορα σε τίτλους ειδήσεων. When you're unwanted, streets are uneven. When you're down, when you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange. When you're a stranger, faces look ugly. When you're alone, women seem wicked. When you're unwanted, streets are uneven. When you're down. When you're strange, faces.
when you stray. No one remembers your name when you stray. When you stray, when you're strange. All right, yeah.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Ξανά στην... Επιστρέψαμε. Ξέχασαμε, λέω, και τα βασικά, τα στοιχειώδη. Ακούτε News Radio σε 105,8. Είναι το τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Θέλω να σας πω ότι πριν από χθες βγήκε ξανά αυτή η είδηση για τον Χούλιο Ιγκλέσιας και για τις δύο γυναίκες που ήταν πάρα πολύ νέες το 2021, εργαζόντουσαν σπίτι του και τον καταγγέλουν για σεξουαλική κακοποίηση. Και τώρα κυκλοφορεί ένα βίντεο, το οποίο είναι ο Ιγκλέσιας που πραγματικά έχει αρπάξει μια παρουσιάστρια με το ζόρι και την φυλάει στο στόμα με το ζόρι. Οπότε ξέρετε, είναι μια υπόθεση που κάπως την βλέπεις το βίντεο αυτό με διαφορετική ματιά. Λοιπόν, τώρα, να σας πω ότι αποκαλύφθηκαν αρχαιότητες στην περίφημη οικία Κοκοδίκου στην Πλάκα. Μιλάω για την εμβληματική οικία που την αγαπήσαμε μέσα από την ταινία «Η δε γίνει να φοβείται τον άνδρα». του 1965 και το Υπουργείο Πολιτισμού στο πλαίσιο της αποκατάστασης του κτηρίου είναι στην οδό Τρυπόδων 32, είναι στην Πλάκα αυτό, προχωρά στην προστασία και στην ανάδειξη των αρχαιοτήτων που αποκαλύφθηκαν στην αυλή του ακινήτου. Αυτή είναι η ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού. Πάμε να καλησπερίσουμε. Είναι η Άρτεμις Σκουμπουρδή μαζί μας, είναι ιστορικός, είναι αθηναιογράφος, ξεναγός για την οικία Κοκοβίκου και την ανάδειξή της από το Υπουργείο Πολιτισμού, γενικά ξεναγός. Ήθελα να σας ρωτήσω, γεια σας κυρία Σκουμπουρδή.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
Τι κάνετε, τι ωραία.
Αθηναιογράφος. Σήμερα.
Μ' αρέσει πάρα πολύ. Φαντάζομαι έχετε περάσει πάρα πολλές φορές έξω έτσι από την οικία.
Εκεί μεγάλωσα, ξέρετε.
Αλήθεια.
Το κτίριο, λίγο παρακάτω στην πλατεία Λυσικράτου. Ήταν το σπίτι μου των παιδικών και των ανικών μου χρόνων. Φτύχησα να μεγαλώσω στην Πλάκα.
Μα πόσο τυχερή είστε.
Ναι, υπήρξα πολύ τυχερή, ομολογώ.
Λοιπόν, αυτό το σπίτι, αυτό το οίκημα, δεν ξέρω. Όλα αυτά τα χρόνια ήταν γνωστό και κάπως κινούσε την προσοχή των Αθηναίων ή είχε κρυφτεί, δηλαδή μπορείτε λίγο να μας κάνετε μια έτσι αναδρομή λίγο.
Να σας πω ότι καταρχάς ήταν πίσω από έναν μαντρότυχο.
Μπράβο.
Και δεν ήταν εμφανής ο χώρος εσωτερικός και μόνο το πάνω τμήμα του κτηρίου, γιατί είναι ένα από τα παλαιότερα σπίτια της παλαιάς Αθήνας στην Πλάκα.
Έχει και πολύ ωραία ιστορία. Έχει αλλάξει χέρια και έχει ωραία
ιστορία. Ένα ιστορικό, ένα εμβληματικό σπίτι στην Πλάκα. Είχε καταρχάς αυτή την αρχιτεκτονική δομή, αυτή την εμφάνιση που είχαν τα κτίρια κατά τη διάρκεια της Οθωμανικής κατάκτησης, καθ' όλη την επέκταση που στο χώρο που επεκτείνεται μάλλον η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Δηλαδή φανταστείτε τα Βόρεια Βαλκάνια ως την Αίγυπτο και από την Ανατολή, από το ανατολικά της Ανατολίας, μέχρι θα λέγαμε τη Δυτική Πελοπόννησο. Ήταν λίγο πολύ αυτή η αρχιτεκτονική πρόταση που είχαν τα σπίτια τότε. Φανταστείτε το Ανόη, το Κατόη, ένα διόρροφο κτίσμα μάλλον, με ένα ημιπόγειο χώρο και πίσω φυσικά από ένα μεγάλο μαντρότυχο. Όλα αυτά τα κτίρια, ξέρετε, για λόγους ασφαλείας είχαν μαντρότυχους. Δεν είχαν αυτό που συμβαίνει αργότερα μετά την απελευθέρωση με τα νεοκλασικά κτίρια που έχουν εξώστες και παράθυρα πάνω στο δρόμο. Αυτό δεν γινόταν ποτέ. Φανταστείτε λοιπόν ένα μαντρότυχο, πίσω από το μαντρότυχο απλώνεται ένας κήπος, ένα περιβόλι. Υπάρχει και σήμερα μπροστά μας και στο βάθος του κήπου είχαμε το κτίριο βέβαια στη διόρροφη αυτή διάταξη, διατηρεί και το ωραίο το λιακωτό, αυτό που λέγανε χαγιάτι, από το χαγιάτι που σημαίνει ζωή, το οποίο μάλιστα διατηρεί και ήταν τζαμωτό πλέον, να θυμηθούμε τα τζάμια έρχονται μετά τη Γαλλική Επανάσταση, μετά το πέρας της Γαλλικής Επανάστασης έχουμε τζάμια, έτσι. Λοιπόν, ήταν αυτή λοιπόν η αρχιτεκτονική των κτιρίων που συναντάμε στα κτίρια, στα μέγαρα αυτή την περίοδο. Κτηριακά αυτό το σημερινό οικοδόμημα ανήκει στο τέλος του 18ου, αρχές του 19ου. Και ξέρετε, ήταν το σπίτι του περίφημου Κατή. Ο Κατή ήταν λοιπόν ο ανώτατος αξιωματούχος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας σε κάθε περιοχή, πολύ ανώτερος του Βοεβόδα. Αν δεν έβαζε ο δικαστής αυτός την υπογραφή του, δεν γινόταν τίποτα. Και ξέρετε, είναι μια ηρωική μορφή που φάνηκε να είναι και βεργέτης των Αθηναίων για τον εξής λόγο, διότι στις 10 Απριλίου του 1821 έγινε μια σύναξη στο Μετρεφέ λίγο παρακάτω με επικεφαλής τον Καντή, γιατί έπρεπε ο Καντή, ο δικαστής, να υπογράψει μια διαταγή που είχε έρθει από την Υψηλή Πύλη, που έλεγε ότι πρέπει να θανατωθούν όλοι οι άνδρες Αθηναίοι Ορθόδοξοι, οι μεδαποί της Αθήνας, άνω των 17 ετών, ούτως ώστε να σταματήσει να είναι μειονότητα ο τουρκικός πληθυσμός της Αθήνας, γιατί βλέπαν ότι μία-μία από τις ελληνικές πόλεις ήδη στην Βελοπόννησο έχει ξεσπάσει πολλές εξαγέρσεις και φοβούνται πλέον οι Οθωμανοί μην επεκταθεί η ιδέα της εξέγερσης και στην πόλη μας. Επομένως, κάλεσαν τις αρχές, οι Οθωμανοί συγκάλεσαν τις αρχές και είπαν ότι πρέπει ο Καντή να υπογράψει για να θανατωθούν οι Αθηναίοι, ούτως ώστε να μην υπάρχει άνω των 17 ετών, οι άνδρες μόνο, έτσι. Mm-hmm. Έπρεπε να ήταν γύρω στις 3 με 4.000 οι άνδρες Αθηναίοι άνω των 17 ετών. Εκείνος αρνήθηκε να υπογράψει το ΦΕΤΦΑ, όπως το λέγανε, αυτή την απόφαση, γιατί είπε δεν μπορώ να βάψω με τα χέρια μου τόσων χιλιάδων ανθρώπων που δεν ξέρουμε καν αν έχουν όντως πρόθεση να επαναστατήσουν και να γίνω εγώ δολοφόνος τόσων ανθρώπων. Εν πάση περιπτώσει δεν θέλεις να υπογράψει αυτό και παραιώθηκαν οι τρεις δημογέροντες ως όμοιροι στις τουρκικές αρχές. Έκαναν και άλλες 9 συλλήψεις άλλων 9 προκρήτων. Τους έκλεισαν επάνω στην Ακρόπολη και δεν σκότωσαν πλέον τους Αθηναίους. 15 μέρες μετά ξέσπασε η εξέγερση στην Αθήνα στις 25 Απριλίου και τότε τα πράγματα αρχικά ήταν πολύ υπέρ των Ελλήνων, βέβαια κατά την πρώτη πολιορκία της Ακροπόλεως που είναι μέσα οι Τούρκοι και έξω οι Ρωμιοί, οι ντόπιοι και πήγαινε πολύ καλά η εξέγερση στο πρώτο χρονικό διάστημα τον πρώτο καιρό, τις πρώτες εβδομάδες, πρώτους μήνες θα έλεγα καλύτερα. Λοιπόν, θεωρείται από τους Αθηναίους μέγας ευεργέτης γιατί δεν έγινε αυτή η δολοφονία των 3.000-4.000 ανδρών της Αθήνας και μπόρεσαν και έστησαν την επανάσταση και αργότερα και Νικηφό και μπόρεσαν εν πάση περιπτώσει να απελευθερώσουν την πόλη μας μετά από πολλές δοκιμασίες βέβαια, έτσι δεν ήταν τόσο εύκολο.
Καλά, προφανώς.
Ναι, όπως ξέρετε, αλλά φανταστείτε πώς έμεινε στην ιστορία αυτός ο καημένος, ο Χαλί, ήταν ο Χατζή Χαλί Εφέντης. Ήταν ένας πολύ καλλιεργημένος πνευματικά άνθρωπος, από τους Τούρκους της Αθήνας λέγεται, και ακόμα σπούδαζε, μεγάλωσε ηλικιωμένος και εξακολουθούσε να σπουδάζει και εκτιμούσε πάρα πολλούς Ορθοδόξους. Ήξερε και την Αγία Γραφή, διάβαζε, ήξερε και εκτός από το Κοράνιο βέβαια. Και ήταν μια προσωπικότητα ενός αγαθού ανθρώπου, καλού ανθρώπου, που δεν ήθελε να βάψει τα χέρια του με αίμα. Αυτός ο καημένος μετά εκλείθη στην Κωνσταντινούπολη και πρέπει να τον σκότωσαν, γιατί αυτός δεν θέλησε να
Ο καλός καλό δεν βλέπει.
Όχι, μεσολάβησε πάλι για να μην είναι αλυσοδεμένοι οι δημογέροντες που τους κρατούσαν όμηρους και τους αφαίρεσαν τα δεσμά και μετά οι Αθηναίοι κατάφεραν να απελευθερώσουν τους τρεις ομήρους, τους δημογέροντες και θεωρήθηκε για δεύτερη φορά υπόδικος κατά κάποιον τρόπο στην Οθωμανική πύλη, διότι και για δεύτερη φορά άφησαν να απελευθερωθούν οι δημογέροντες.
Μάλιστα.
Και έτσι γράφτηκε στην ιστορία. Ξέρετε ότι αρχικά ο Καμπούρογλου και αργότερα ο Σύλλογος των Αθηναίων ήταν αρχές της δεκαετίας του 60. Ήταν τότε πρόεδρος ο Δημήτριος Γέροντας. Λοιπόν, ζήτησαν από το Δήμο Αθηναίων να δοθεί το όνομα αυτού του μεγάλου ευεργέτη της Αθήνας, να δοθεί σε ένα από τους δρόμους της παλιάς πόλης. Αλλά τελικά δεν
έγινε αυτό.
Ναι. Αλλά θεωρείται οπωσδήποτε ο ευεργέτης, γιατί αν είχαν θανατωθεί οι Αθηναίοι, όπως καταλαβαίνετε.
Προφανώς, το καταλαβαίνουμε. Ναι, ναι.
Και θα είχε άλλη τροπή η εξέγερση στην πόλη μας, ίσως να μπορούσε να γίνει και η εξέγερση. Αυτή είναι η ιστορία με τον Κατή. Μετά, όπως ξέρετε, αργότερα πια κατοικήθηκε, άλλαξαν πολλές ιδιοκτησίες, άλλαξαν οι ιδιοκτήτες. Κάποια στιγμή...
Υπάρχει κάτι με το Ισραήλ, το θυμάμαι εγώ.
Με ποιο είπατε,
με το Ισραήλ.
Θυμάμαι για Ισραήλ. Εγώ ξέρω ότι και στην εγκυκλοπαίδεια του Ηλίου, στο Λίμα Ελλάς, αναγίνεται αναφορά στο σπίτι αυτό και αργότερα και σε ένα δημοσίευμα του Φρέντι Γερμανού στην Εφημερίδα Ελευθερία στα 1961 λέει ο Φρέντι Γερμανός ότι πας μέσα στον κήπο αυτών του σπιτιού και περνάς πολύ, δέχεσαι μια πολύ ωραία φιλοξενία. Ανήκε, λέει, αναφερόταν ως οικία παλαιολόγου, η ιδιοκτήτρια που φιλοξενεί το Φρέντι Γερμανό τότε το 1969, λεγόταν Χατζανδρέου, αλλά πρέπει να άλλαξαν πολλοί ιδιοκτήτες, δεν θυμάμαι όνομα
εντάξει.
Εγώ. Και επίσης να σας πω ότι γυρίστηκαν και αρκετές ταινίες, όχι
μόνο. Όχι μόνο η Δε γίνει να φοβείται.
Όχι, όχι, αρκετές φορές στον κινηματικό κινηματογράφο. Ήταν ένα πολύ ωραίο σκηνικό, έτσι αυθεντικό.
Με την αυλή, με το...
Απλώς η πιο διάσημη ταινία ήταν αυτή και ίσως και πιο πρόσφατη που ξέρουμε, η Δε γίνει να φοβείται τον άντρα, με το περίφημο ζεύγος Κοκοβίκου. Οπότε έχει μείνει στη μνήμη της πρόσφατης ιστορίας μας, την νεότερη ιστορία μας, ως στοιχεία του ζεύγους Κοκοβίκου. Είμαι πολύ ευτυχής που επάρθη αυτή η απόφαση, γιατί είναι πάρα
για τη διάσωση χρόνια. Και αποκατάσταση. Και ότι στην πραγματικότητα έχει χαρακτηριστεί ιστορικά... ιστορικό διατηρηταίο μνημείο και ο περιβάλλον χώρος.
Κοιτάξτε, η οδός των Τρυπόδων, αυτή καθ' αυτή, είναι θεωρείται ο αρχαιότερος δρόμος της Ευρώπης, του δυτικού πολιτισμού. Και ένας δρόμος που έχει χιλιάδες χρόνων ύπαρξη και πατιέται επί χιλιάδες χρόνια και ήταν και ωραιότερος δρόμος της Αθήνας, διότι ήταν στημένα στην πλευρά προς τον Ιερό Βράχο, δηλαδή όταν πηγαίνει κανείς από το μοναστηράκι προς την πλατεία Λυσικράτους, για να το πούμε έτσι, προς το μουσείο, το νέο μουσείο Ακροπόλεως, προς το Μακρυγιάννη, στο δεξί, στη δεξιά πλευρά που ήταν και η βάση του Ιερού Βράχου, εκεί υπήρχε σειρά από υπέροχα μνημεία της κλασικής αρχαιότητας, τα περίφημα χορηγικά μνημεία που έστειναν οι χορηγοί, οι οποίοι έπαιρναν ως έπαθλο μετά από τη νίκη τους. Αυτή που ήταν, οι χορηγοί ήταν, ξέρετε, κάτι σε μια υπερφορολόγηση των πλουσίων Αθηναίων εκείνα τα χρόνια. Και το θεωρούσαν και μεγάλη τιμή να τους ορίσει το αθηναϊκό κράτος να κάνουν τη χορηγία για να στηθεί ένα θεατρικό έργο κατά τη διάρκεια των θεατρικών αγώνων των Μεγάλων Διονυσίων κάθε χρόνο περί τα τέλη Μαρτίου. Λοιπόν, από τις μεγαλύτερες γιορτές των Αθηναίων και των Ελλήνων γενικότερα, κατ' εξοχήν των Αθηναίων. Λοιπόν, αν νικούσε το έργο το οποίο είχαν επιχορηγήσει, το αθηναϊκό κράτος τους έδινε ένα λέβητα, ένα τρυπόδι με ένα λέβητα, και αυτό το επιχρήσωναν και τότε έφτιαχναν ένα μνημείο, μια βάση όμως, φοιήθηκαν και υψηλή αισθητική, όπως ξέρετε, οι Έλληνες αρχαιότητες και κατεξοχήν οι Αθηναίες αρχαιότητες, και πάνω εκεί στην κορυφή του μνημείου έστειναν αυτό το τρύποδα με το λέβητα επιχρυσωμένο. Φανταστείτε, υπήρχε και ένας ανταγωνισμός κατά κάποιον τρόπο ποιος θα κάνει και το ωραιότερο μνημείο και τα χρόνια. Ήταν και άνθρωποι πλούσιοι που εξόδευαν χρήματα για να, και κυρίως για την ιστεροφημία τους.
Αυτό δεν έχει αλλάξει.
Ναι.
Το ίδιο σημαίνει και τώρα.
Νομίζω ότι ήταν τότε περισσότερο. Ήταν πολύ πιο ανιδιοτελής ο σκοπός.
Έχετε δίκιο σε αυτό.
Ήταν πολύ ψηλά τα ήθη, ξέρετε, τότε. Πολύ ψηλά.
Και η γενικότερη συμβολή, ας πούμε. Που θα...
Είναι πολύ σωστό. Είναι πολύ σωστό. Φανταστείτε λοιπόν το δρόμο αυτό που ήταν ένας ημικυκλικός δρόμος περίπου μήκους 800-900 μέτρων εκεί περίπου, που ξεκινούσε από την Μπάρο του Διονυσιακού Θεάτρου, δηλαδή χοντρικά από την νότια κλειτή της Ακροπόλεως, και για να γίνω πιο παραστατική, περίπου απέναντι από το νέο Μουσείο Ακροπόλεως, για να καταλάβετε, και έκανε ένα μεγάλο ημικύκλιο και τελείωνε στην αρχαία αγορά, στην πάνω πλευρά της αρχαίας αγοράς, στην νότιο-ανατολική πλευρά της αρχαίας αγοράς.
Και απλά να τελειώσουμε, κυρία Σκουμπουρδή, έτσι λίγο να... Γιατί περνάει η ώρα, όχι τίποτα. Θα μπορούσα να σας ακούω εγώ.
Αλλά ήθελα να πω ότι είναι ο αρχαιότερος δρόμος των Τρυπόδων. Και μάλιστα ο πιο διακοσμημένος, έτσι, ο πλέον ήταν από τα ωραιότερες όλους της Αθήνας εκείνη την εποχή. Και όπως και η Πλάκα θεωρείται η αρχαιότερη συνοικία της Ευρώπης, έτσι.
Τώρα όλη αυτή η είδηση και η συζήτησή μας, βέβαια είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι είναι και μια ωραία ευκαιρία να κάνουμε μια βόλτα στην πλάκα και ας πάμε και από την οδό αυτή να την έτσι θυμηθούμε, γιατί οι περισσότεροι φαντάζομαι ότι έχουμε κάνει τη βόλτα μας και όσοι δεν το έχουν κάνει, καλά να σπεύσουν. Είναι υπέροχο. Να το περπατήσεις.
Είναι η πιο ωραία στην οικία και η πιο γραφική στην πόλη μας.
Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Κάτω από την Ακρόπολη.
Κάτω από την Ακρόπολη.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Καλή να είστε
χρονιά,
καλά, καλή χρονιά, καλό σας βράδυ. Γεια σας, γεια σας.
Ευχαριστώ, γεια σας.
Ήταν η Άρτεμις Κουμπουρδή, την ευχαριστούμε πάρα πολύ, ιστορικός αθηνογράφος. Μας είπε όχι μόνο για την οικία Κοκοβίκου και φυσικά την ανάδειξή της από το Υπουργείο Πολιτισμού, διάσωση, αποκατάσταση, επαναχρήση του κτίριου αυτού μνημείου, αλλά και για τον δρόμο στον οποίο βρίσκεται, έτσι την Οδό Τρυπόδων. Και την ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Earth News Radio 105,8.
Choisis ni son origine ni sa couleur de peau. Comme on rêve d'une vie de château quand on file ghetto. Laisse les taux autour du cou comme Cosette pour Hugo. Est en treillis de conflits et prier le très haut. Fils du CO, NGO, cette NGO, M-I-C-R-O. J'ai le poids des mots, sortir d'en bas, rêver, déchirer ce tableau. Fait d'armes, de larmes, fait de sang et sanglots.
Face à la mer.
De semer, tristesse dans des yeux qui ne peuvent pleurer. J'ai beaucoup de rêves lointains, je me suis tant rebellé. J'ai bu beaucoup de baratin et ça m'a trop saoulé. Dans la vie, il y a des tapes au fond et des tapes à côté. Des tapes à un euro ou la tape à l'arraché. Il y a l'état, les RMistes, les tacas t'as fait. Si t'es en bas, faut cravacher, t'as qu'à pas lâcher. T'as pas connu ça, toi, l'envie d'empocher des patates. Être à gauche, droite, face à la mer, loin des galères. T'as pas connu ça, l'envie de t'en sortir, distribuer des patates. Des gauches, droites, avec un air patibulaire.
Θέλω να σας πω, πριν σας αποχαιρετήσω, για μια εφαρμογή που είναι μακάβρια και επίκαιρη. Και επειδή είναι επίκαιρη, είναι και μακάβρια. Ο τίτλος της είναι Are You Dead? Γνωρίζει τεράστια επιτυχία, ειδικά στην Κίνα. Τι κάνεις? Στην πραγματικότητα απευθύνεται σε ανθρώπους που ζουν μόνοι τους σε μεγάλες πόλεις, που δεν έχουν support system, που δεν έχουν οικογένεια. Και τι κάνει ο χρήστης? Κάνει check, ανά δύο μέρες πατάει ένα κουμπί μέσα στην εφαρμογή και τι επιβεβαιώνει? Ότι είναι καλά, ότι ζει. Και αν δεν υπάρξει επιβεβαίωση, ενημερώνεται η επαφή ανάγκης που έχει οριστεί, με την ένδειξη ότι μπορεί να υπάρχει πρόβλημα. Η εφαρμογή κυκλοφόρησε το Μάιο του 25 και είναι τόσο ανησυχητικό και τόσο στενάχωρο ότι έχει τεράστια απήχηση και ότι γνωρίζει πολύ μεγάλη αύξηση και διαδίδεται και μεταξύ νέων που ζουν μόνοι ως ένα σύντροφος ασφάλειας. Λοιπόν, δεν ήθελα να σας αποχαιρετήσω έτσι με αυτή την πικρή λίγο είδηση, αλλά it is what it is, που λένε και αγγλοσάξονες. Λοιπόν, εμείς φυσικά θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας αύριο Πέμπτη. Αύριο Πέμπτη, 15 του μηνός. Δεν είναι τρομερό ότι φτάνουμε αύριο στα μισά του Ιανουαρίου? Δεν ήταν σαν χθες που λέγαμε καλή χρονιά? Όπως και να έχει, 9 η ώρα, πάντα από το Earth News Radio 105,8. Εγώ, η Μαρία Σφυρόερα, η οποία ήταν, είναι και θα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια του «Τι μας ξημερώνει», ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Να είστε όλοι καλά, μένετε εδώ που είστε, Γιώργος Τσολάκης μετά, με τη μουσική εκπομπή του και φυσικά Earth News Radio 105,8. Εμείς τα λέμε αύριο 9. Γεια σας!